Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a naš današnji gost je glumac Mihajlo Lađevac. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam najavila da na sajtu našem da ste vi negde na relaciji Novi Zeland Beograd, tačnije već nekoliko godina živite na Novom Zelandu i dolazite u Beograd, i moram da kažem samo one osnovne podatke. Vi ste završili Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i na Novom Zelandu radite takođe nešto što ima veze sa pozorištem. Meni je to bilo jako zanimljivo da napravimo neku vrstu paralele. Kada kažemo Novi Zeland, uvek imamo nekako u glavi tu misao da je tamo mnogo lepo, da je tamo neki raj na zemlji, večito proleće i slično. Pa me je zanimalo kako to izgleda kada je kultura u pitanju iz ugla nekoga ko se time bavi. Dakle, neko ko je član naše nacionalne pozorišne kuće, ko ima iskustvo u predstavama, kako to njemu kada je otišao tamo sve to izgleda. Pa evo, na samom početku vi ste se vratili.
Jeste.
Niste za stalno, koliko znam, ili...
Vratio sam se, ja sam bio na neplaćenom odsustvu zbog postdiplomskih studija na Novom Zelandu. To se završilo i ja sam se vratio u svoje predstave u Narodno pozorište. Što ne znači da neću odlaziti ponovo na Novi Zeland, ali kad budemo imali pauze ovde, ja ću ići tamo. Onda ću tamo praviti pauze kad moram da budem ovde.
A kakve postdiplomske studije, šta ste?
Radio sam... Prvo magistarske studije, išao sam na magistarske studije, radio sam magistarski rad na temu profesora Predraga Bajčetića, koji je bio moj profesor.
Vaš profesor,
jeste.
Da.
Tako sam pisao o njegovom metodu školovanja i mislim da je njima bilo to jako zanimljivo da vide kako mi to radimo ovde. I zaista, evo i sad da to kažem i baš svim kolegama govorim od kad sam se vratio, naša škola je zaista dobra. Naša škola je izuzetno jaka i mnogo sam srećan što sam imao prilike da studiram na Fakultetu dramskih umetnosti, pogotovo još i u klasi profesora Predraga Bajčetića. Tako da mislim da im je značajno bilo i zbog nekih stvari koje mogu da nauče, pokupe, ukradu, šta god budu oni uradili da se
da.
Tim. A onda sam na doktorskim studijama sada, još uvek ih nisam završio, pišem o pozorištu i glumcu u pozorištu.
To je univerzalna tema. To
pa
nema
da,
veze,
neću
samo
da otkrivam tačno koja je tema, jer je meni jako zanimljiva, dok se ne završi, da, eto, da ostane moja.
I to ćete tamo naravno da završite.
Jeste, da. Zato ću morati da odlazim još tamo.
Koliko ste imali u Narodnom pozorištu, imali ste vi nekoliko predstava pre nego što ste otišli na novi...
Ja sam imao 52 premijere u Narodnom pozorištu za, evo, u maju će mi biti 20 godina. Narodnom pozorištu.
Zar toliko?
Da, strašno je. Kad sam koleginica me podsjetila, Zlatija Ivanović, mi smo zajedno došli sa predstavom Tartif 97. godine, su u maju počele probe i režirao je reditelj iz Mađarske, tada je bio upravnik Mađarskog narodnog pozorišta Laslo Babarc, i bila je divna glumačka ekipa, tako da, sa Tartifom smo krenuli, Zlatije i ja.
Sa Tartifom, da. Ja se šalim malo, naravno vi spadate u glumce mlađe generacije ili možda, možda, eto, popularni, kako to danas vole da kažu, srednje. Generacije. Da. Ali vratili ste se sada, igrate u predstavi Staklena menažerija.
Jeste. Nisam se vratio u ženidbu, što je bilo planirano, ali pošto sam video koliko uživaju mlade kolege koje su uskočile u te naše uloge, ja ne želim prosto više to da kvarim. Divno rade, možda i bolje od nas, i toliko se radujem što evo sad je bilo 10 godina od ženidbe, uskoro će, ja mislim, i 200. predstava. Presrećan sam što su Kalina Kovačević, Bojan Krivokapić i Pavle Jerinić preuzeli naše uloge i to stvarno jako dobro rade i evo čuvaju nam predstavu, ja se nadam par još sledećih 10 godina.
Da, a tu je i Nesporazum predstava.
Jeste Nesporazum.
Ali tu se isto niste vratili.
Znači... Nisam još uvek, tako da verovatno ću se i tu vratiti. Sada igra moj kolega Hadži Nenad Maričić i on to radi jako dobro, možda ne bi trebalo to da kvari. Doći će nove predstave, ja verujem, a za sada sam u Staklenoj menažeriji koju mnogo volim, u kojoj uživam sa kolegama Bojanom Stefanović, sa Olgom Odanović i sa Đuricom, Aleksandrom Đuricom, tako da uživamo. Rale Milenković režirao, pozivam da dođu vaše slušalce.
Da, da, naravno, pozorište ima dobrih predstava, ali ono, evo sada što sam se na samom početku rekla, kako to sad izgleda kada ste se vratili? Da, krenemo od toga. Kako to izgleda? Pa onda ćemo da pričamo kada ste otišli.
Očekivao sam da će biti veći neki šok, kako su mi rekli. Ne, nije. Nekako, možda to i ne zvuči tako dobro, ali mi je sve na istom mestu gde je bilo pre 3 godine.
Nisam sigurna šta sad to treba.
Da, ja sam hteo da zvuči kao, ne, stvarno je okej što sam se vratio i nije mi nikakav problem, ali to me malo više iznenadilo, što nekako nisam video neku veliku promenu. Možda i ne treba da bude promena. Možda je dobro što je to ostalo na tu gde je. Možda je moglo da ode i
mislite,
nešto.
Mislite, moglo i da bude
možda
gore.
Možda da bude gore. Tako da je super što smo uopšte uspeli da izdržimo, jer vreme je jezivo, ne kod nas. Vreme je strašno svuda, zaista. I kad pričamo o Novom Zelandu, možda sad skačem suviše na to, ali to jeste negde ta daljina Novog Zelanda koja je strašna. To je, najbrže se ide 36 sati leta donde. Znači, to je stvarno strašno daleko. Poslednja stanica pred Južni pol, odmah posle Novog Zelanda je Južni pol. Tako da, to toliko je daleko i to mu je jedna od najgorih osobina, ali ujedno i najbolja. Jer sve to strašno dok dođe do Novog Zelanda, to tako oslabi i nekako su zato oni sačuvani. Mnogo su daleko od svih tih
političkih
nevolja, pa i političkih i prirodnih, ti, recimo tsunami koji krene u Pacifiku. Pošto je Novi Zeland toliko udaljen Pacifikom od svih ostalih mesta, on toliko oslabi da kod njih uopšte nije tsunami. Mislim, od svega je udaljen i nekako sačuvan. Zato je možda što vi kažete raj u našim očima.
Pa kako kada ste došli tamo, evo, kako je to izgledalo vama? Otišli ste iz naše zemlje, mi imamo običaj da govorimo stalno kako nam je i loše i zaista ne živimo dobro već godinama. Posledice, nažalost, raspada zemlje, ratovi, bombardovanje, sve ono što nas je snašlo, večite promene u negativnom smislu.
Zato ja i kažem da mislim da je dragoceno što se ništa nije promenilo od pre 3 godine. Jer je sa takvim stvarima koje smo mi preživeli, ja ne znam kako smo održali jedan dosta dobar nivo.
Čekajte dok malo još boravite ovdje.
Da, ja pričam o pozorištu.
Da, i kako to na Novom Zelandu, da li je zaista ta naša predstava istinita kada dođete tamo? Kakva je to zemlja?
To je, ako bi trebalo u jednoj reči da kažem, to je zaista jedna divna zemlja. Prva stvar koju sam video isto kada sam sleteo na aerodrom u Aucklandu, na Novi Zeland, izašao sam iz zgrade i prvu stvar koju sam video bila je čarobna duga. Tako jakih, jarkih boja. Viđao sam ja duge i kod nas, ali ova je bila nekako kao mala na uljanim bojama. Ja sam pomislio, stvarno sam došao u onaj svet iza duge. I tako je sve izgledalo. Naravno da je taj Novi Zeland odmah posle tog susreta postavili su se i druge poteškoće, da sam mnogo udaljen od svega, da nemam nikoga tamo od mojih, da postaje čovek usamljen, kompletno druga kultura, kompletno drugi način života. Pritom ima toliki miks drugih kultura koje ja nisam ovde imao prilike vidim, a koje su jake, uticaj indijske, uticaj azijske kulture, kineske kulture, japanske kulture. Tako da sve su to bili bile lepe stvari, ali i veliki šokovi za mene, zaista. Onda susret sa drugim jezikom, meni engleski nikad nije bio idealan, on je bio pristojan, ja sam mogao da komuniciram u svakodnevnom, ali početi studiranje, slušati predavanja, polagati ispite, pisati na tom jeziku mi je bilo strašno teško. To su zaista bili neki udarci kada ja i odnesem recimo neki deo koji sam napisao mom supervizoru, kada on pročita to i vrati mi sa toliko ispravaka da u nekim momentima kaže ja uopšte ne znam o čemu vi ovde govorite. Znate, to su strašni, ja onda onda kreće takva borba u glavi engleskog i srpskog, ja počinjem da mislim na srpskom, a počinjem da želim da mislim na engleskom, pa su to sudari tih reči, to, mislim, stvarno je bilo u tom smislu, bilo je strašno, bilo je naporno, ali ja nekako to volim. To su uvek bili moji izazovi. Ja sam uvek, bio sam poznat u Narodnom pozorištu da sam uskakao u toku dana ako mi jave da neko ne može da igra. Ja sam tog dana uskakao u glavne uloge. Ali mene je sestra jednom rekla da sam zavisnik u adrenalinu. Moguće. Voleo sam te, jer ne zbog adrenalina, koliko zbog čeličenja sebe. Uvek bi mladim glumcima savjetovao da rade uskakanja u kratkom vremenskom periodu, jer kad shvatite šta se možete u tako kratkom, onda se nekako opustite, pa kad imate duži, uživate u tom i radite slobodno.
Da. Sećam se, evo sada dok pričate, jednog, odnosno dana Narodnog pozorišta, proslave dana kada ste poslali poruku, video poruku koja je emitovana pred nama svima i onda smo rekli, pa da, on je tamo na Novom Zelandu, šta on sada radi, zar je moguće da je otišao?
Svake godine, da. To je strašno što ja na taj dan sam uvek na Novom Zelandu bio, ja se mnogo vezujem i za ljude, pa čak i za mesta, kao što je ta moja kuća, Narodno pozorište, beskrajno je volim i volim sve moje kolege tu. I kad dođe taj dan našeg pozorišta, ja sam mnogo tužan bio, baš zato što nisam, ja sam vrlo često vodio taj dan pozorišta, niko drugi nije ni hteo, a ja sam baš uživao u tome, jer nekako to bila proslava našeg dana i naše kuće i uživao sam. I onda kad dođe taj dan, ja uvek njima ili napišem neko pismo ili pošaljem tada i video poruku, ali evo ovo poslednje sad dan isto nisam mogao da budem tu i tog dana sam se, nestvarno je bilo koliko su mi dolazile neše stare kolege, došla mi je gospođa Ksenija Jovanović u glavu, došla mi je gospođa Milka Lukić, ili kako ona volila da zove, drug Milka Lukić, došli su mi sve te naše kolege i Stevo Žigon i gospođa Olivera Marković, onda sam pomislio, Bože, kakvu čast sam imao da eto uspem da dodirnem i takve veličine koje su toliko daleko od nas danas.
Giving. What is this something?
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Mihajlo Lađevac, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, koji živi, moram to da kažem, na relaciji Novi Zeland-Beograd. Vi ste u, rekli ste mi, živjeli ste u Hamiltonu, mada ima Hamilton i u Kanadi.
Hamilton,
odnosno u Novom Zelandu.
Jeste, to je jedan univerzitetski gradić i tamo sam počeo sve master studije i završio, a doktorat sad radim u Oklandu i živim sad trenutno u Oklandu.
Kakav je standard tamo? Pre nego što pređemo na ove kulturne naše prilike.
Odličan je standard. Stvarno imaju sve povoljnosti. Besplatno im je zdravstveno, besplatno je školovanje. Naravno, fakulteti se plaćaju, ali uvek možete da pozajmite od države pare koje beskamatno vraćate. Kad se zaposlite, ako vam je plata veća od 60.000 dolara godišnje, ako je manja i ako se niste zaposlili, ne vraćate dug državi. Tako da u tom smislu su stvarno nekako sve je napravljeno po meri čoveka. Ne možete da se obogatite, isto što je mislim, ne možete. Verovatno možete, ali onaj koji hoće da se obogati, on juri u Australiju, jer su tamo tri puta veće plate, jeftinije nego na Novom Zelandu, jer Novi Zeland je ipak malo ostrvo sa 4 miliona stanovnika, a veličine Velike Britanije koja ima 70-80 miliona. Tako da ima jako malo stanovnika i sve se uvozi, tako da zato su skuplje, veće su cene nego u Australiji, ali su sasvim dovoljne i, kako ja kažem, oni stvarno žive da bi bili srećni. Eto, to je moj utisak o njima. Nemaju mnogo, recimo ako izgubite, nemate gde da živite, vi imate šalter na koji se javite i vama se odmah nađe mesto gde ćete vi živeti. Ne krevet, dobijete ako ništa, bar svoju sobu negde.
Ne, ono ne možete krevetu. Da budete gladni, da nemate krov nad glavom.
I zato je strašno kada vidite, ne postoji, zaista. Ako izgubite posao, odmah dobijate pomoć novog vlade od 1800 dolara mesečno. Sada je ova nova vlada, nacionalna stranka je došla na vlast, pre ima sada već 6-7 godina, ja mislim. Oni su tu pomoć, svi su bili protiv ukidanja te pomoći, ali su ono dobro napravili što su rekli, ne, ajde 6 meseci ćemo da dajemo tu pomoć i da vam pomognemo da nađete posao. Ako odbijete da prihvatite taj posao, onda vam se ukida ta pomoć. Ali vam vlada nađe posao, tako da je u tom smislu dobro je uređena zemlja.
A šta to znači ne mogu da se obogate?
Pa nemaju, zato što su, odmah vam je veliki porez. Čim vam ide plata suviše visoko, ide i do 35% porez, uzimaju vam 35% od vaše zarade. Dok ako vam je malo, uzimaju vam manja od toga, uzimaju vam 11. Do skoro je bila do 15.000 dolara ili tako nešto, nije se uopšte oporezivalo, sad i to oporezuju. Ali u tom smislu nekako je napravljeno da kako, koliko god mnogo zaradite, oni vam nekako mnogo uzmu i zato to dobro funkcioniš.
Da, to znači oni imaju svoje kuće, mogu lepo da žive.
Imaju, mnogo imaju... stvarno jako
da.
Lepo.
Oni mogu su da jedna putuju? Sportska... Da li mogu da putuju?
Putuju.
Putuju, znači...
Putuju dosta. Mladi ljudi, stariji ne toliko. Imam utisak da oni kad završe fakultete ili kad završe srednje škole pa pre fakulteta, nemaju opterećenost obrazovanjem uopšte. To kao da ja sad idem na studije i to... Zato što im je mnogo lepo, znate, oni nemaju potrebu za tom borbom da budu drugačiji, obrazovaniji od drugih, da budu bolji u nečemu od drugih. Nemaju taj takmičarski deo, potpuno imam utisak, ne naravno kod svih, pričam kod većine.
Da, da.
Uopšte je, oni su jedna sportska zemlja, iznad svega jako cene sport, obožavaju njihov ragbi. Zaista kad igra ragbi njihov tim, reprezentacija, nikog nema, ali reči o nikog nema na ulicama. Oni to prate toliko zdušno. Svi ili trče, ili voze bicikl, ili jedre, ili plivaju, ili uvek kad ste na ulici, vi uvek vidite da oni nešto radi, i to vidite dosta starije osobe, 70, 80 godina i preko 80, koji su ili u nekom lakšem trku ili plivaju na im dosta plaža i tako, to je najlepše.
Znači imaju dobre penzije.
Imaju, penzije, svi odlaze, to je recimo zanimljiva stvar, svi što se penzija tiče odlaze na minimalnu penziju. Bili vi direktor firme ili čistačica te firme, vi odlazite sa identičnom najmanjom penzijom.
Ako ste direktor, nema ono da ponesete nekoliko hiljada evra i to?
Pa to već ne znam. To već ne znam, ali imate veću platu od koje u stvari oni štede i uplaćuju privatna penziona. Mislim, ta penzija funkcioniše stvarno na najnižem nivou.
A šta to znači konkretno? Mogu da žive od toga normalno? Pretpostavljam,
pa ja mislim ili ne? Ja mislim da taj direktor na tom nivou na kom je bio ne može da živi. Ta kuća će ga koštati više, održavanje, hrana koju verovatno jede, prodavnice u kojima je kupovao. Imate identičnu hranu, božanstvenu, i u prodavnicama gde odlazi, da kažem, običan svet, i gde odlaze direktori, verovatno.
Koje nije tamo genetski modifikovata.
Nije, sve im
organska,
je prirodno. Da, zato što pa oni imaju toliko livada, te krave su non stop na livadama, najprirodnije se. Nigde ne piše organska, ali vam piše recimo paslo na livadama te i te oblasti, Vajkato oblasti. Ili. Tako da vi znate da je to sve, i stvarno im je divnog ukusa. Onaj naš stari paradajz, sećate se, tamo
da,
sam jeo.
Sećam se davno kako je to izgledalo.
Tamo sam ga jeo, što me iznenadilo.
Da, eto mogli tako bi da imaju, ovde da radimo tako nešto, da jedemo u našoj zemlji.
Ja kažem, verujte, toliko mi je Novi Zeland sličan Srbiji po tome. I voleo bi da shvatimo da smo seljačka zemlja, a ne radnička zemlja. I da treba da pomognemo tom seljaku. Oni mnogo pomažu seljaka i od toga živi država.
A kod nas tendencija je obrnuta.
To mi je žao, mislim
je
da su seljaci
seljaka,
baš ugroženi. Pomozimo im. Svi. Stvarno.
Da, bilo bi to lepo, ali evo vidite kako ja to kažem, kojim tonom.
Da.
Teško je, svi bismo to voleli, svi govorimo o tome kako nam nedostaje zaista zdrava hrana, jedemo plastični paradajz i slično. Ali,
pa i na pijaci, da, izvinite što vas prekidam, na pijaci sam iznenađen da više nemate seljaka, imate preprodavca koji je uzeo od nas. Mislim, zašto se sve to dešava? Zašto gubimo srce naše države, a to je seljak?
To je veoma bitno i važno pitanje, ali mislim da zahteva
i drugu emisiju.
Još i drugu emisiju. Da, i drugu emisiju i još gostiju u studiju, odnosno onih koji su na vlasti, da njima postavimo takvo pitanje. I onih koji su sada i onih koji su vladali pre, da pitamo zašto se na neki način seljak i ovde uništava. A mogli bismo da budemo, eto vi kažete, kao Novi Zeland.
Ali, verujem da ćemo da budemo.
Kažite, da li se bune oni protiv svojih političara?
Da, imaju, naravno. Da, bune se imaju kao i neke demonstracije, mada tamo sve morate. Malo je policijska zemlja. Ne možete ništa, recimo ako delimo letke za predstavu u koju igramo, poćemo da malo reklamiramo, vas policija može da da zaustavi i da vas kazni što to radite. Vi morate prethodno da prijavite. Vi odmah uvek dobijete dozvolu, ali morate da prijavite, da date letak taj koji ćete davati, da oni to pogledaju i onda... Njima je to bilo normalno, meni je to bilo strašno. Meni je to bilo, čekajte, znači oni kontrolišu svaki vaš pokret, svaku... Pa da, ali kaže, pa naravno, pa moglo bi šta da se tu provuče, mislim, naravno da policija... Nekako imaju, tu su malo još uvek naivni.
Mm-hmm.
Mislim da ja vidim da su oni kontrolisani nego, da ja više vidim da su kontrolisani nego što oni to vide.
Da, kad kažete te demonstracije, to znači to je sve na nivou kontrolisano.
Da, kako crno blokiranje ulice i tako, to nisam
vidio. To se vidio. Ne bi desilo.
Ne, nisam vidio nikad, oni demonstriraju. Pa ima dosta ovih Kineza iz ove dobre Kine, kako da jedno zove. koji demonstriraju, oni mogu samo pešačkim preko trotoara,
i
idu
da.
Sa nekim natpisima i tako prelaze samo na zeleno svetlo.
Nema između crveno.
Ulica. Ne, kako da pređu preko crveno.
Da. Zanimljivo.
Da, zanimljivo. Ima tu i dobrih i loših stvari, kao u svakoj, ali znate gde prestajete misliti o lošim? Kada je vama lepo, kada ste srećni, kada ste zadovoljni, kada znate da će deca da vam žive u dobroj državi i kada su ta deca srećna i onda vas baš briga da vas kontrolišu, da li vam uzimaju porez ovoliko ili onoliko. Ja sam to naučio tamo apsolutno više. Nemam televizor u kući, ne gledam ništa. Gledam samo ono što ja hoću preko interneta, ne kupujem novine i želim da se zaštitim jer... Kako su me jednom naučili baka i deka, pitao sam ih, prošli su posle 45. velike torture zaista, a ja gledam njihove slike i oni su na svim slikama nasmejani. I baka nešto kaže, uf, ovde su baš deki sudili, pa ne znam, kažem, dobro, kako ste bili nasmejani? A ona mi je rekla, zato što smo hteli da budemo srećni. E, ja hoću da budem srećan i baš me briga šta se odigra oko mene.
Da, zanimljivo.
Ne, jer moramo se sačuvati.
Da, moramo se sačuvati.
Saglasna
sam, da.
Jer nije to samo, znate, ima strašnih i političkih i spletki i loših poteza, ali nije samo kod nas. To je strašno što je to globalno jedan haos, jedan užas koji se dešava. I prosto se nadam da ćemo dodirnuti to dno, da ćemo da se odbijemo i da krenemo malo ka svetlosti i ka suncu.
Dakle,
moram da verujem u to.
Da. Kako izgleda iz vašeg ugla, još uvek smo na Novom Zelandu,
dobro,
nismo ovde,
dobro,
tamo smo, kako iz tog ugla izgleda svet i sve to što se dešava, evo sada
daleko,
ovo što ste rekli, daleko?
Jako
znači.
Daleko, oni ni ne znaju o mnogim stvarima šta se dešava. Kako je bilo, oni, kad im ja kažem da je u Srbiji, recimo, je bila zima, tamo je leto, pa ja kažem, ja, sad mi moji kažu minus 18 je bilo, oni kažu minus 18, njima je to nestvarno, pa su živi, pitaju me, onda imaju, recimo, ne shvataju uopšte da postoji centralno grejanje, jer oni nemaju tu potrebu, i onda kažem, ne, ali mi imamo centralno grejanje, greje se, svi stanovi se greju i tako priključuju, pa ko vas greje, kažem, pa država greje nas, plaćamo to, ali ima centralno grejanje, to je toplo u stanovima. Vrlo su onako, ne mogu da razumeju neke stvari, jer im je mnogo drugačije od onog na što su oni navikli. A sve to drugo je daleko.
Da. A kome oni teže u nekom kulturološkom, kako bismo mogli to da kažemo, da li postoji nešto što oni usvajaju?
Sve usvajaju. I sve. To je i lepo s jedne strane opet, oni mnogo tog sada i tog indijskog i tog japanskog i kineskog, ali naravno i engleskog zbog kao deo Commonwealtha,
da.
Naravno da britanski uticaj je najveći. Ali mogu da vam kažem da su ovi sad postali izuzetno, izuzetno jaki također, recimo taj kinesko-japanski biznis, ne kultura, biznis i ulaganje u biznis, to dosta pomera granice, sad sve više imate studenta koji studiraju neki biznis, neki management, sve manje njih koji odlaze u kulturu i umetnost, jer nije isplativo. Imam utisak da im je u glavi.
Da. E, sada ste, kada ste već rekli kultura, dakle, ono što znam, možemo i naslutiti iz ovoga sada što govorite, kada ste rekli sportska nacija i tako dalje, da kultura nekako,
da, nije,
odnosno pozorište,
nema
nije.
Svoje veliko mesto, da. Ima ga, ne mogu da kažem da ga nema, ja sam imao sreću i da budem deo toga i radio sam jednu predstavu, sam režirao u tri sam igrao, evo sad četvrta smo upravo izašli sa premijerom, pre nego što sam došao ovde s tom predstavom. Lepa stvar, idemo i na evropsku turneju, doći će i u Beograd, trebalo bi, ja mislim, da bude 7. maja u Narodnom pozorištu
u Beogradu.
Bit će čak i Crna Gora uključena kasnije, tako da imaju, ali nijedan glumac ne postoji koji je stalno zaposlen, radi samo po projektu, i naravno da zato Ovo govorim baš zato da sačuvam stalni posao glumaca, zato što i zato pozorište tamo je sve manje i manje i manje. Zašto to kažem da se sačuva stalni posao glumaca, da je to zaista važno, ne samo zato što sam ja glumac, nego čitajući, Novi Zeland mi je omogućio da imao sam ja i preko 25 predstava ovde mesečno, nisam imao prilike da se bavim toliko pozorištem, da čitam koliko sam tamo imao prilike. Pa svi pozorišni praktičari i teoretičari od Aristotela pa nadalje, ali svi, ne postoji jedan koji se sa tim nije složio, da su samo dve komponente važne da postoji pozorište. Bez njih ne može. Sve ostalo možemo i bez, ja se izvinjam da me ne shvate pogrešno, te ja to citiram, da i bez reditelja, i bez pisaca, i bez scenografa, i bez prostora, ne možemo bez glumca i ne možemo bez publike. To su dve jedine komponente koje čine pozorište. Mi smo se ogrešili i o publiku, doveli smo ih da su najniže predstave ovog ranga ono što oni žele, ali doveli smo i glumca da ne može više da živi od toga od čime se bavi i da onda se sve više bavi nečim drugim, sve manje svojim poslom i pozorište nestaje i gasi se. Ja se bojim da će na Novom Zelandu pozorište nestati, baš zbog toga što nemaju ni jednog glumca stalno zaposlenog. Zaštićenog u toliko da može, to ne mora biti velika plata, ali mora biti konstantna da on tome može da se posveti.
Nadajmo se da neće se to desiti ni kod nas,
i ne samo na Novom Zelandu. I nadam se da ćemo mladim glumcima omogućiti da se normalno bave pozorištem.
Lately, I've let myself go. I've been screening the calls from my friends to my foes. Although I've been weak for so very long, I've got to get myself, I gotta get myself back to the ground. Ooh, 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 ooh. Sultry siren messed with my song. I'm gonna send her back to where she belongs. I keep my enemies much, much, much too close. I gotta get myself back to the ground. Try. I've let myself go. So does admission take my sins to a new low. And when you're way down there, you'll find all those old friends you used to know, and they're gonna help you get yourself back to the ground. Yeah.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2. Poštovani slušalci, evo u studiju sa nama je Mihajlo Lađevac i ja sam nasmejana posle njegove ove priče o Novom Zelandu i o tome kako oni ne razmišljaju koliko im je hladno, a kad se setimo ove zime koja je iza nas, ja, i bilo je strašno, a morate da funkcionišete.
Meni je
u
baš pravi
osvrima,
šok bio
da,
posle 3 godine. Da.
Jeste. Da, malo smo uozbiljili, moram tako da kažem, naravno, malo se i šalimo.
Naravno.
Priča o drugoj kulturi je uvek dobro došla da bismo uporedili i sebe sa takvom kulturom gde kažu da je jako dobro živeti, a ono što svakako jeste da svako društvo ima svoje mane.
Naravno.
E sad, mene, Mihajlo, zanima jedna stvar. Kada napravite paralelu između, a pričali ste sada o pozorištu, odnosno o glumcima i o tome kako moramo da pazimo da se ne ugasi na takav način, ne samo tamo na Novom Zelandu. Mene zanima sada da mi kažete, da li takav odnos znači onemogućavanje kritičke misli?
Naravno. Naravno da vas dovode do toga da u suštini i tu kontrolišu, samim tim da ja najveću zamerku imam u stvari tamo na njihovu kritičku misao. I u obrazovanju, pa čak i u tim kulturnim manifestacijama, razvija se kvazi kritička misla. Oni stalno imaju, moraš kritički da razmišljaš, ali u suštini se u svemu tome krije jedna velika kontrola njihove kritičke. Znači, kao sve to može, a u stvari ih uopšte ne razmišljaju da zaista postave pitanje, čekaj, je li to stvarno može, ne može, treba ili ne treba da bude. Tako da u tom smislu, da, mislim da je to jedna od mana Novog Zelanda i nadam se da će se popraviti.
Da, u slučaju da nešto se desi, da neko ne dobije kuću ili neko ne dobije posao, a kako bi reagovali u takvim situacijama?
Pa ja mislim
situacijama,
da to zaista ne bi moglo da se desi.
Ne bi moglo. Znači, bi do te mere je sistem uređen.
Pa znate, oni su već decenijama na prvom mestu po nekorupciji. To je, tamo ne postoji mogućnost korupcije.
Kako to izgleda?
Ne, to izgleda.
Ja zaista,
pa zato funkcioniš, divno izgleda. I
nema
zato
stajanja
su oni
u redovima i potplaćivanja.
Ne, zaista, nemoguće. To je apsolutno nemoguće. Ja nisam nigde čuo za tako nešto. Njima je beskrajno čudno kad čuju da je to negde moguće. Nemaju svest je li o tome da to tako... Da, pa kako kaže? Pa kako kad je to protivzakonito? Njima to uopšte nije... Ne mogu da prime. Tu je ta, u stvari, tu se vidi da nemaju kritičku... Oni ne mogu to da prime kao informaciju. Razumete? Oni su tu osakaćeni i naivni u svemu tome.
Zašto, kad kažete naivni, šta to konkretno znači?
Pa zato što kad bi se to, recimo, prvi put i desilo, oni to ne bi videli. Jer bi oni rekli, pa ne bi on mogao da dobije tu kuću ilegalno, jer to nije po zakonu. I oni bi odmah prihvatili da je to nemoguće, znači on je dobio legalno. I ne bi videli da se to desilo ilegalno. Jer oni ne mogu da prime informaciju da ti radiš nešto ilegalno. I zato su već decenijama, zaista svako o tome piše, čito sam i kod nas, čak je bio članak o tome da je tamo ne postoji korupcija. zabeleženo.
Kakvi su odnosi sa naše zemlje sa Novim Zelandom?
Jako lepi, ja mislim, lepi, jako da. Dobri. Jako dobri, ovaj, dobri odnosi.
Kakvi su odnosi prema nama? Kako se odnose Novozelanđani prema nama?
Ja sam stekao čarobne prijatelje. I oni se, ne bih rekao da je to zato što sam ja Srbin, oni se prosto prema svakom čoveku otvaraju širokih ruku, dobronamerni su, naravno da sam upoznao i par nedobronamernih, a pričam o većini i onome što je ostavilo zaista veliki utisak na mene. Ja dan danas, evo ovde sam već 2,5, skoro 3 meseca, ja bar nedeljno jednom dobijam pisma od njih, mailove, zovu me Skype-om, znači joj, nedostaješ nam. Stvarno se i vezuju i postali su mi baš onako veliki oslonac tamo daleko. Ovaj, ali čak i kad kažem da sam iz Srbije i to doprinese da vrlo su dobronamerni, vrlo razumeju kroz šta smo prošli. Znaju dosta stvari, recimo jedan od znaju geografski dosta, znaju gde je Srbija. Jedan mi je rekao, jao, kaže, vaš glavni grad ima ušće dve reke u centru grada. I rekao, ba da li je moguće da znaš takvu informaciju? Čekajte, eto, to sam doživljavao, znaju, čuli su, imaju lepe slike. Ne mogu, nikad mi nije, da li je to njihovo vaspitanje, način života, nikad mi niko nije povezao nešto ružno.
A da li ste se družili sa našim ljudima? Znam da ima naših, evo naših.
Nema mnogo naših. Družio sam se jako malo sa našim ljudima, ne zato što odlazio sam u našu crkvu, i ovaj, ali se nisam nešto mnogo družio zato što to mogu i ovde. Hteo sam što više mogu da se družim za te 3 godine sa njihovim ljudima, sa Novozelanđanima, da upoznam tu kulturu, jer znao sam da ću se vratiti i opet živeti sa našim.
Mihajlo, za kraj samo jedno pitanje, kratko, možda će biti teško, kažite nam, pošto nam mladi ljudi odlaze iz zemlje uveliko, da li, šta kažete?
Teško je da se kaže, jer ja sam jedan od njih koji je razmišljao o tome da ode, i razumem zašto razmišljaju o tome da idu. Ja se samo nadam da će neko videti da mi imamo divne ljude koje moramo na bilo koji način zadržati ovde.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci, bioglumac Mihajlo Lađevac.
Hvala vam.
A sa vama su, poštovani slušalci, bili i Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.